بسم الله الرحمن الرحيم.
I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige.
لإيلاف قريش.
For at Quraysh stammen bliver knyttet sammen.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
Knytte dem til rejse om vinteren og om sommeren.
فليعبدوا رب هذا البيت.
Lad dem da tilbede Herren over dette hus.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
Ham, der har bespist dem mod sult og gjort dem trygge mod frygt.